SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
197-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну ознаменувався неанонсованим візитом державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкена до Києва. Держсекретар відвідав зруйноване російськими окупантами і вже визволене Збройними силами України місто Ірпінь, провів низку знакових зустрічей, зокрема перемовини з президентом України Володимиром Зеленським. Зеленський назвав візит Блінкена до Києва важливим сигналом та гарантією того, що Україна зможе повернути свої тимчасові окуповані території.
Маємо рішення президента Байдена щодо нового пакету оборонної допомоги обсягом 675 мільйонів доларів. Оголошено і про те, що Україна отримує більше мільярда доларів із загального пакету підтримки європейських демократій. Кожен з таких кроків наших партнерів реально відображається у міцності нашої держави і усієї Європи у захисті від російського терору. Спектр тем на переговорах з паном держсекретарем був, як завжди, широким. Обговорили політичну співпрацю, нашу взаємодію у фінансовій площині. Макроекономічна підтримка зараз так само важлива, як підтримка зброєю і боєприпасами. Звичайно, приділили увагу Fast Recovery Plan і загалом відбудові України після російських ударів. Я порушив питання офіційного визнання Росії державою терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності, а це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення.
Сказав Володимир Зеленський. Щоденне звернення президента за підсумками чергового дня війни у повному викладі традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Збройні сили України за останню добу знищили 640 російських окупантів, які вторглися на українську територію. А з початку широкомасштабної військової агресії Росії в Україні вже ліквідовано 51 250 російських військовиків, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Українські війська на південному сході Харківської області ймовірно використовують передислокацію російських сил на південний напрямок, аби провести ефективний контрнаступ на північний захід від міста Ізюм. Про це йдеться в аналітиці Американського інституту вивчення війни. Збройні сили України ймовірно використали тактичну несподіванку, аби 7 вересня просунутися щонайменше на 20 кілометрів на раніше захоплену Росією східну територію Харківщини, здобувши приблизно 400 квадратних кілометрів території. Також в інституті вважають малоімовірним, що контрнаступ і спроби відволікти російські сили на півдні України є обманом для поновлення операції у Харківській області. Напевно, Збройні сили України розумно скористалися перерозподілом російських військ і техніки, аби розпочати місцеві атаки на критичні точки, припустили експерти. Додам, що українська влада про контрнаступальні дії Збройних сил України повідомляє мінімально і вельми обережно, закликаючи зберігати інформаційний спокій та тишу. Адже в таких умовах Збройним силам України простіше працювати, бо часто переможні інформаційні хвилі провокують нищівні атаки Росії ракетами чи дальнобійною артилерією по тих населених пунктах, про визволення яких повідомляють медіа. Найближчими днями місія Організації Об'єднаних Націй має прибути нарешті у тимчасово окуповану Оленівку, де у липні внаслідок терористичного акту загинули українські військовополонені. Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло. За її словами, до Оленівки поїде голова місії генерал Карлос Альберто де Сантос Крус разом із командою старших службовців та експертів.
Розвідувальна місія до Оленівки Авдіївки найближчими днями буде розглядати інцидент від 29 липня, на якому загинуло 53 українських військовополонених. Ще від 75 до 130 отримали поранення. Місія мусить виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів. Міжнародний комітет Червоного Хреста і моніторингова місія з прав людини ООН мусять і далі мати доступ до всіх, кого затримали в зв'язку з цією війною. Це передбачає доступ до місць утримання українських військовополонених Російської Федерації.
Після більш ніж півтора місяця перемовин Росія повернула тіло британського волонтера Пола Юрі. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. За його словами, Україна у співпраці із Великою Британією розслідує причини смерті британського волонтера. Офіс генерального прокурора України розпочав досудове розслідування за фактом можливих катувань та вбивства іноземця, додав Андрій Костін.
Окупаційною адміністрацією Російської Федерації було розповсюджено інформацію про начебто загибель волонтера внаслідок хвороби і стресу. На тілі волонтера є ознаки тілесних ушкоджень, які можуть свідчити про жорстоке з ним поводження, що могло стати справжньою причиною його смерті. Тіло, яке надано агресорам, зберігалося в неналежних умовах, перебуває в поневіченому стані, тому справжні причини смерті можуть бути встановлені після проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаю, наприкінці квітня у Запорізькій області російські окупанти захопили в полон британських волонтерів Пола Урі та Ділана Гіла, коли вони евакуювали цивільних із зони бойових дій. У липні бойовики повідомили, що Пол Юрі помер 10 липня через хвороби та стрес, запевнивши, що, мовляв, британцю надавали медичну допомогу. Ділан Гіллі наразі перебуває у російському полоні. Евакуювати у Львів, Київ чи за кордон запорізькі волонтери допомагають виїхати вимушеним переселенцям. Щодня безоплатно вивозять від 150 до 200 людей. Логістику налагодили самотужки і з 16 березня розробляють маршрути. Списки охочих виїхати збирають у логістичному хабі Запоріжжя, розповіла Суспільному мовленню організаторка перевезень волонтерка Наталія Ардальянова.
Через Одесу ми відправляємо в Європу. Швецію, Бельгію, Німеччину, Відень, Бухарест, Будапешт. Із розселенням. Другий напрямок – це Львів. Єдиний мінус – недостатня кількість автобусів. Людей багато, і з трьох охочих виїжджає
один.
Мешканців Запорізької області, особливо районів навколо Запорізької атомної електростанції, закликає українська влада знайти спосіб для евакуації. Влада України раніше вже запросила гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих територій Запоріжжя. Проте росіяни не дають відповіді. Зважаючи на це, людей просять евакуюватися по можливості самостійно. Напередодні Енергодар знову був під обстрілами. Це місто, в якому розташована Запорізька атомна електростанція. У місті вдруге за добу після обстрілів зникало електропостачання. Працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершувати одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу на нівець, і все треба починати знову, говорить міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
Репресії та фільтрація, вони наче посилюють останнім часом, але ми розуміємо, що десь починаючи з кінця березня вони почали викрадати людей, почали катувати, і зараз за інформацією від місцевих мешканців, десь близько 100 осіб знаходиться в їх катівнях, а загальна кількість вже перевищила за 1000 людей, які пройшли через підвали, через катування. Це останні два тижні вони не випускають працівників атомної станції з Енергодару та з Васильівки, тому з цього приводу досить ускладнюється ситуація. І ми бачимо, що окупанти ігнорують всі норми міжнародного права, не пропускають навіть гуманітарний вантаж і ліки, які вкрай необхідні місту Енергодару.
Україна розглядає варіант зупинки Запорізької атомної електростанції. Аби цього не сталося, станцію потрібно терміново демілітаризувати, деокупувати, відновити електричне та дизельне постачання. Інакше подальше погіршення ситуації з живленням може призвести до аварії на атомній електростанції. Про це заявив виконувач обов'язків голови Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков. За його словами, нині Запорізька атомна електростанція електростанція втратила зв'язок з енергомережею України, тож станція змушена виробляти електрику для власних потреб самостійно. Нагадаю, Запорізька атомна електростанція – найбільша атомна станція Європи з 4 березня, захоплена російськими військовими. Відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію. Європейський Союз засуджує військову діяльність Росії навколо Запорізької АЕС та закликає її негайно передати станцію під контроль Україні.
Подальше не заживлення Запорізької атомної електростанції від зовнішнього джерела енергопостачання приведе до того, що ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні електростанції для того, щоб забезпечити електричним струмом наші системи безпеки. А запаси резерви дизельного палива в умовах війни дуже складно поповнювати. Фактично, це є 4 цистерни дизельного пального на добу. Тобто ми можемо потенційно попасти в ситуацію, коли закінчиться дизель. Це може привести до аварії з пошкодженням активної зони реактора, відповідно з викидом радіоактивних продуктів навколишнє середовище. Тоді це матиме не тільки наслідки для території України, а й однозначно матиме транскордонні наслідки.
Сполучені Штати Америки мають докази того, що фільтраційні операції на захоплених територіях України контролюють чиновники адміністрації президента Росії Путіна. Про це постійна представниця Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас-Грінфілд розповіла на засіданні Ради безпеки ООН. За її словами, це все робиться окупаційною адміністрацією, аби підготувати анексію захоплених територій України, провести фіктивні референдуми, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях.
Свідчення численних джерел, зокрема і російський уряд, і стверджує про те, що російська влада допитувала і також депортувала від 900 тисяч до понад мільйона українських громадян в Росію, часто в далекі ізольовані регіони на Далекому Сході. В США є інформація, що службовці президентської адміністрації Росії координують цю діяльність. Також ми знаємо, що службовці президентської адміністрації Росії складають списки українців, які мають пройти фільтрацію.
Постійний представник президента України у Криму Таміла Ташева звернулася до громадян, які проживають на території тимчасово окупованого Криму, з проханням підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій. А росіянам порекомендувала залишити територію України до початку деокупації тимчасово окупованого Росією півострова. Таміла Ташева заявила, що Крим безумовно буде деокупований, і наголосила, що лише так Україна може захистити своїх громадян від репресій, переслідувань і тотальної військової пропаганди. Вона також наголосила, що виїзд з окупованого півострова через територію Росії і треті країни не вважатиметься адміністративним правопорушенням, оскільки буде здійснений в умовах крайньої необхідності.
Росія перетворила Кримський півострів на військову базу та плацдарм для наступу на півдні нашої держави. З початку Великої війни окупант здійснив 750 запусків різних крилатих ракет з території Криму. Ці ракети знищували різні цивільні об'єкти, наші міста, наших людей, наших дітей. Крим з першого дня окупації був втягнутий у війну, яка почалася ще в 2014 році. З Криму почалося і Кримом завершиться, тим шляхом, який обере Україна. Тому сьогодні ми ще раз хочемо звернутися до наших громадян, які проживають на території окупованого Криму, та просимо потурбуватися про базові заходи безпеки. Важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, дотримуватися правил безпеки та допомагати нашим Збройним силам.
Україна буде серед запрошених держав на першому саміті Європейської політичної спільноти, який відбудеться на початку жовтня у Празі. Про це інформує Євроактів з посиланням на неназваного чиновника Європейського Союзу. Перша зустріч на найвищому рівні нового форуму ЄС+, має відбутися саме у Празі, оскільки Чехія нині головує у Європейському Союзі. Засідання відбудеться напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС 6-7 жовтня за участі лідерів в 6 західно-балканських країн. Очікується, що запрошення отримають лідери Норвегії, Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну, Великої Британії, України, Молдови, Грузії, Туреччини, Вірменії та Азербайджану. На саміті говоритимуть про російську агресію, енергетичну кризу та економічну ситуацію у Європі. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
Українці, українки, з глибоким сумом дізнався про смерть Її Величності королеви Єлизавети ІІ. важка втрата для усієї Європи, для світу. Від імені усього українського народу висловлюю співчуття королівській родині, усій Великій Британії та країнам співдружності націй. Наші думки і молитви з вами. Сьогодні з візитом у Києві був держсекретар США Ентоні Блінкен. Ми провели з ним дуже корисні для обох наших країн переговори, бо робимо спільну справу, захищаючи свободу. Я подякував держсекретарю за його особливу роль в допомозі нам, президенту Байдену, за рішуче і результативне лідерство, Конгресу Сполучених Штатів за незмінну двопартійну і двопалатну підтримку і кожному американцю за щире розуміння нашої боротьби. Маємо рішення президента Байдена щодо нового пакету оборонної допомоги обсягом 675 мільйонів доларів. Оголошено і про те, що Україна отримує більше мільярда доларів із загального пакету підтримки європейських демократій. Кожен з таких кроків наших партнерів реально відображається у міцності нашої держави і усієї Європи у захисті від російського терору. Спектр тем на переговорах з паном держсекретарем був, як завжди, широким. Обговорили політичну співпрацю, нашу взаємодію у фінансовій площині. Макроекономічна підтримка зараз так само важлива, як підтримка зброєю і боєприпасами. Звичайно, приділили увагу Fast Recovery Plan і загалом відбудові України після російських ударів. Я порушив питання офіційного визнання Росії державою терористом. Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності, а це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі. Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення. Продовжую налагоджувати нові зв'язки для України. Провів розмову з новообраним президентом Кенії. Першу в історії відносин між нашими державами. Привітав з перемогою на виборах. Домовились посилювати співпрацю. Говорили і про подолання продовольчої кризи. Робимо все для цього. Тільки за сьогодні з наших портів вийшло 4 судна з агропродукцією для азійських країн. Цими годинами на розвантаження до порту Судана заходять більше 65 тисяч тонн продовольчої пшениці. Вчора вийшов балкер з пшеницею для Кенії – більше 50 тисяч тонн. Зараз в Одесі завантажується судно для Лівану і Лівії. У порту Південний чекає на завантаження судно, яке прямуватиме в Індію. Тобто географія українського аграрного експорту морем дуже широка. Буквально кожен день роботи зернової експортної ініціативи спростовує російську брехню щодо неї. Україна постачає агропродукцію споживачам з різних континентів, і саме наше постачання гарантує продовольчу безпеку на глобальному рівні. Провів сьогодні нове засідання ставки Верховного головнокомандувача, передусім щодо наших активних дій на передовій. В рамках триваючих оборонних операцій наші герої звільнили вже десятки населених пунктів. І сьогодні цей рух продовжився. Є нові результати. Загалом, з 1 вересня звільнено більше тисячі квадратних кілометрів нашої території. Дякую всім, хто це забезпечив. Дякую армії, розвідникам, спецслужбовцям за кожен український прапор, який встановлено цими днями. Заслухали сьогодні на ставці доповіді командувачів оперативних напрямків. Є певні рішення. Ставка продовжить працювати у форматі таких доволі частих засідань і нарад, щоб наші командири на місцях мали повну підтримку на всіх рівнях. І щоб Збройні сили нашої держави, розвідка, увесь сектор оборони та безпеки отримували всі необхідні ресурси. Всі необхідні матеріальні, політичні, інформаційні, дипломатичні і будь-які інші засоби для ефективної оборони України і вигнання окупантів. Уся державна діяльність зосереджена на потребах фронту і захисту наших людей. Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга усіх, хто чітко і вчасно виконує загальний оборонний задум. А особливо хочу подякувати сьогодні бійцям 115-ї окремої бригади тероборони оперативного командування «Північ», які відзначились хоробрістю, потрібними Україні результатами в боях у лютому, у березні, коли зупиняли просування ворога, які і зараз продовжують захищати нашу державу на північному напрямку. Також вдячний бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямку Суджа-Суми, і 1-й танковій бригаді, яка міцно тримає позиції на напрямку Гомель-Гродня. Пам'ятаємо про усі загрози. Дякуємо усім нашим героям. Хочу ще раз закликати тих, хто інформує суспільство, хто коментує воєнну ситуацію, будь ласка, аналізуйте повну картину. Висловлюйте вдячність і підтримку усім нашим оборонцям. Не забувайте ні про кого із них. Вічна слава усім, хто став на захист України. Вічна слава нашому незламному народу. Україна є і буде вільною. Слава Україні!
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди.